Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uoči sutrašnjeg sastanka Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je dijalog jedini put za rešavanje problema. Srbija pruža snažnu podršku politici jedne Kine, napisao predsednik Vučić u pismu kineskom predsedniku Xi Jinpingu. Na aerodromu Nikola Tesla specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Srbije održala pokaznu vežbu.
Ne postoji ozbiljnija teroristička pretnja za Republiku Srbiju u ovom trenutku, ali mi bez obzira na to radimo intenzivno da bi takva situacija i ostala i da bi građani mogli da budu potpuno spokojni.
Najmanje 18 osoba poginulo u napadu bombaša samoubice u Damasku. Obeleženo 75 godina od bitke na Kozari u Drugom svetskom ratu. U finalu Kupa Konfederacija od 20 časova igraju Nemačka i Čile. U toku meč za treće mesto Portugalija-Meksiko za sada bez golova. Sutra oblačno i svežije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, najviša temperatura 27 stepeni. U Briselu se sutra sastaju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsednik Hašim Tači. Neformalnom sastanku koji organizuje Federica Mogherini prisustovaće i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za RTS rekao da je dijalog jedini put za rešavanje problema. Analitičari u Beogradu smatraju da sutrašnjim razgovorima otpočinje nova era konstruktivnog rešavanja problema. Poznavaoci prilika u Prištini pak poručuju da Tači nema političku podršku na Kosovu za predstojeći sastanak. Pripremila i Ida Maričić.
Govoreći o sutrašnjem sastanku u Briselu, Marko Đurić ističe da će to biti susret ključnih političkih figura Srba i Albanaca, legitimno izabranih predstavnika naše države i predstavnika političara Albanaca sa Kosova i Metohije. Naglašava da je za Srbiju prioritet razgovora stvaranje zajednice srpskih opština, na čemu sada insistiraju čak i države koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Pored opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, glavni cilj Beograda je mir i stabilnost.
Borbom kroz dijalog za to da se nivo njihovih političkih prava poveća, dakle, mi stvaramo pretpostavke za njihov dugoročni opstanak na Kosovu i Metohiji. I još jedna veoma važna stvar. Za razliku od mnogih koji su zapaljivom retorikom pričamo o stvaranju takozvane Velike Albanije, pretnjama Srbima na Kosovu i Metohiji, pretnjama čitavoj Srbiji, idejom stvaranja i takozvane vojske Kosova, izazivali latentnu nestabilnost, mi smo kao glavni cilj naše politike uz opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i očuvanje ustavnih postulata videli očuvanje mira i stabilnost.
Iako neformalan, za predsjednika Foruma za etničke odnose Dušana Janjića, sutrašnji susret Vučića i Tačija je najznačajniji od svih sastanaka do sada.
Od ovog sastanka predsjednici će voditi politički dijalog, raspravljati i donositi političke odluke, a vlade će se baviti primenom. To što će se dogoditi u ponedjeljak je u stvari priprema neke agende, relaksiranje atmosfere i dogovor zapravo o vremenu u kome treba sada na odgovarajući način da se organizuju i vlada i sami kabineti predsjednika da bi mogli da vode dijalog.
Iako je u oči sastanka Hašim Tači rekao da je Priština zainteresovana za novu dinamiku razgovora, politički analitičar sa Kosova Beljul Bečaj smatra da se radi isključivo o personalnom razgovoru. Potvrdu za to, kako kaže, nalazi u činjenici da je sama najava razgovora izazvala negativne reakcije visokih političkih ličnosti na Kosovu.
Mislim da gospodin Tači nije spremio adekvatnu klimu koja bi bila podržana prvo na Kosovu, a potom verovatno i van Kosova. Tako da ovaj susret neće imati pozitivnog efekta na Kosovu, a kakav će efekt biti van Kosova, mislim da će i to biti značajno, ali ne u toj meri kad suseti nemaju unutrašnju podršku važnih političkih faktora.
Marko Đurić podseća da je bez obzira na osporavanja dijaloga u mandatu vlade Aleksandra Vučića održano više od 200 različitih sastanaka u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Ti sastanci su prema njegovim rečima i jedan od važnih, ako ne i glavnih razloga, što u prethodne 3 ili 4 godine ni jedan Srbin i ni jedan Albanac nije poginuo na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom obeležavanja 20. godišnjice obnove kineske vlasti u Hong Kongu uputio je predsjedniku Kine Xi Jinpingu pismo u kojem ističe da Srbija pruža snažnu podršku politici jedne Kine i da su za Srbiju Tajvan i Hong Kong sastavni deo Narodne Republike Kine.
Srbija najoštrije osuđuje svaki pokušaj ugrožavanja rezultata vaše vizionarske politike koja počiva na čvrstim principima mira, stabilnosti, poštovanja i očuvanja načela međunarodnog prava, navodi u pismu predsjednik Vučić. Takva politika Narodne Republike Kine i lični doprinos predsjednika Sija toj politici, oslonjenoj na viševekovnu praksu, garant je mirovnog razvoja čitavog čovečanstva i poštovanja prava svake nacije na očuvanje sopstvene suverenosti. Nastavak unapređenja višedecenijskih prijateljskih odnosa Srbije i Kine, kao i produbljivanje saradnje na svim poljima, bilo je, jeste i bit će jedan od prioriteta državnog rukovodstva Srbije i moje politike kao predsjednika, navodi se u pismu predsjednika Vučića predsjedniku Kine.
Ne postoji ozbiljnija teroristička pretnja za Srbiju u ovom trenutku, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je na aerodromu Nikola Tesla prisustvovao taktičko-pokaznoj vežbi oslobađanja talaca iz aviona i autobusa koji su izveli pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Ministar je najavio da će za specijalnu antiterorističku, kao i za druge jedinice, tokom ove godine biti nabavljena nova oprema domaće proizvodnje.
Bezbednosni sistem zemlje uvek aktivan. Ministarstvo unutrašnjih poslova danonoćno radi na tome da bude spremno u svim sredinama i na svakoj tački Republike Srbije da odgovori na svaki izazov od, da kažem, borbe protiv organizovanog kriminala do terorističkih dejstava. Ono što sada mogu da vam kažem je da ne postoji ozbiljnija teroristička pretnja za Republiku Srbiju u ovom trenutku, ali mi bez obzira na to radimo intenzivno da bi takva situacija i ostala i da bi građani mogli budu potpuno spokojni.
U Iraku se vode završne borbe za Mosul, gde džihadisti drže civile kao živi štit. U Siriji bombaš samoubica razneo se danas u centru Damaska, poginulo je najmanje 18 ljudi, pripremila Zorana Bokan.
Irački vojni zvaničnici tvrde da je oslobođen najveći deo starog grada u Mosulu i da se džihadisti kriju na teritoriji manjoj od kvadratnog kilometra, gde oko 60.000 ljudi preostalih 300 džihadista koriste kao živi štit, kako bi sprečili napade iračke vojske i policije. Velika džamija El Nuri, koju su pre tri dana ponovo zauzele iračke snage, sada je u ruševinama. Teroristi Daeša digli su je u vazduh, kada su ju se vojnici iračke elitne jedinice za borbu protiv terorizma približili na 50 metara. I pored toga svetske agencije procenjuju da je pitanje dana kada će Mosul, drugi po veličini grad u Iraku, biti oslobođen. Prema podacima Ujedinjenih nacija, borbe za Mosul dovele su do raseljavanja gotovo 900.000 ljudi, a 8.000 je poginulo ili ranjeno. U očajničkom pokušaju da spasu život, mnoge porodice svakodnevno iz Mosula stižu u kamp El Salamija u južnom delu grada. Zeina Saduija, čiji je suprug bio borac Islamske države, a koji je ubijen u centru Mosula posle kritika na račun Islamske države, kaže:
tamo nema hrane. Skupljamo ono što ostane od drugih. Od Daeša smo dobijali veoma malo hrane. Ono što su davali bilo je dovoljno samo za jednog člana porodice.
U kampu El Salamija živi i nekoliko porodica koje su se spasile bežeći uskim ulicama oko El Nuri džamije, koja je sada, kako smo rekli, zgarište. Među njima ima ranjenih, žednih i iscrpljenih. Svetski mediji beleže potresna svedočanstva porodice Mohamed. Fatima Mohamed je uverena da ih je Bog sačuvao od sigurne smrti, a njen suprug Jasin zahvalan je iračkim vojnicima.
Bog nas je zaštitio, spasio nas je od Islamske države i sigurne smrti od gladi. Bog će im suditi.
Vojnici su došli do nas i rekli: izlazite iz kuće, spasit ćemo vas od ISIS-a.
Koalicija međunarodnih snaga predvođena Sjedinjenim Američkim Državama pruža vazdušnu podršku i pomaže iračkoj vojsci i policiji u ofanzivi na Mosul, koja je počela oktobra prošle godine. Padom Mosula, koji je sravnjen sa zemljom, o čemu svedoče brojni videosnimci, bit će uništen i kalifat takozvane Islamske države. Novi teroristički napad u Siriji. Najmanje 18 ljudi je poginulo danas u napadu bombaša samoubice u istočnom delu Damaska na trgu Tahrir, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Među poginulima je i 7 pripadnika sirijskih bezbednosnih snaga. Sirijska televizija je izvestila da je u napadu povređeno 12 ljudi. Sirijski zvaničnici saopštili su da su sprečili plan o napadima na nekoliko područja tokom jutarnje gužve posle proslave Bajrama. U Siriji besni šestogodišnji građanski rat, a Damask je i dalje većinom pod vladinom kontrolom. Više od 300.000 Sirijaca izgubilo je život u ratu. Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice saopštila je da je od početka sukoba 2011. godine oko 5,5 miliona ljudi napustilo zemlju, a oko 6 miliona i 300.000 je raseljeno unutar Sirije. I vest iz Libana. Veliki požar izbio je danas u kampu za sirijske izbeglice u Libanu, u dolini Beka. Strahuje se da ima žrtava. Kamp se nalazi u blizini grada Kab Elias, na sat vožnje od Bejruta, prenosi Reuters. U Libanu se nalazi oko 1,5 miliona Sirijaca.
Ruske i američke diplomate intenzivno se pripremaju za susret predsjednika dveju država Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Do sastanka bi trebalo da dođe na predstojećem samitu G20 u Hamburgu. Analitičari smatraju da je napetost između Moskve i Vašingtona velika pretnja po globalnu bezbednost. Mediji povremeno preuveličavaju aktualnu situaciju, ali je činjenica da su rusko-američki odnosi na niskom nivou, kažu sagovornici Radio Beograda 1. Da li će prvi direktni razgovori dva predsjednika uspjeti da dovedu do otopljavanja odnosa Rusije i SAD-a, u prilogu Nikole Denčića.
Susret Vladimira Putina i Donalda Trumpa mogao bi da bude koristan za čitav svet, a najvažnije je kakva će se poruka poslati američkoj javnosti, kaže spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija.
Ono što je jasna slika danas, bar meni je tako, to je da američka javnost više ne veruje svojim predstavnicima, odnosno svoje vlasti, na onaj način bezuslovan kako je to bilo neka starija vremena. Sad i američka javnost konačno, da tako kaže, počinje da shvata da nisu stvari baš onakve kakve im prikazuju John Wayne i šta ja znam slični junaci kaubojskih filmova i ostalih, da se stvari dešavaju na mnogo, mnogo drugačiji način. I ono što je najvažnije, oni strepe od toga.
Spoljnopolitički komentator Milan Mišić podsjeća da su Vašington i Moskva uvek sarađivali kada je to bilo u obostranom interesu.
Rusija je bila značajan akter u američkom izvlačenju iz Afganistana. Glavni koridor je bio preko Rusije i tu je Rusija bila kooperativna. Jeste da je naplatila, da tako kažem, neku drumarinu za to, ali to je delovalo. Rusija je bila i još je partner u takozvanim šestočanim pregovorima kad je reč o Severnoj Koreji. Rusija je također supotpisnica ovoga pakta trenutno važećeg sa Iranom. Dakle, i tu vidimo neku vrstu kooperativnosti.
U najavama susreta u Hamburgu mediji uglavnom dele stav da će sve zavisiti od ponašanja nepredvidivog Trumpa. Potezima u spoljnoj politici on samo pokušava da pokrije poraze na domaćem terenu, smatra direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf.
Pa on će izvoziti svoje probleme izvan Amerike. On će pokazati da to Rusija je kriva za to. Da će pokazati da saveznici u NATO-u ne plaćaju dovoljno. Kao što otišao u Saudijsku Arabiju, napao ih da oni ništa ne plaćaju za svoju odbranu, on je došao nazad sa ugovorima o 400 milijardi dolara. Znači sve to radi da okrene domaću javnost, američku javnost od svojih problema unutar Sjedinjenih Američkih Država.
Analitičar Nikola Tanasić veruje da je trenutna politika Donalda Trumpa najvećim delom uslovljena medijskom kampanjom o njegovoj povezanosti sa Rusijom.
Trump je onda odmah krenuo to koristi da dobije jeftine poene tako što može da pošalje neki udarac, da neke avione, izbombarduje neki sirijski položaj i tome slično. Na taj način on veoma ubjedljivo na sobstvenom terenu suzbija, dakle, te direktne optužbe. Pazite, to išlo do te mjere da relativno ozbiljni ljudi u Americi optužuju Trumpa da je on nekakav uspavani agent Kremlja, dakle manđurijski kandidat. To se sve pominjalo i to se pominjalo u mainstream medijima.
Najbliži saradnici Trumpa i Putina očekuju da će sastanak pojasniti buduće odnose dveju država i doprineti konstruktivnijoj komunikaciji.
Na Mrakovici je obeleženo 75 godina od bitke na Kozari. Obeležavanje su organizovale vlade Republike Srpske i Srbije. Za Novosti dana javlja novinar Radija Republike Srpske Darko Đurić.
Bitka na Kozari počela je 10. juna 1942. godine i trajala je 27 dana do proboja na jugozapadnom dijelu planine 15 km istočno od sela Međuvođe. Tom prilikom podnesena je i velika žrtva. Na planini je život izgubilo 10.000 partizana i 40.000 civila. Poštovaoci antifašističke borbe danas su se okupili na Mrakovici da odaju počast svojim bližnjim koji su stradali na Kozari tokom Drugog svjetskog rata i čuvene bitke. Tek rođeni brat Nikole Lončine iz Petkovca ubijen je na kućnom pragu, ali sa svojih tada 9 godina Nikola je pobjegao u šume Kozare i dao doprinos antifašističkoj borbi.
Mi koji smo pobjegli, poslušali ćaću, mi smo ostali živi, a djed i to unuče je stradalo, a mati je uspjela četvronoge pobjeći do šume. Kad treba prikupiti hrane, idi donesi kilu gra, kilu kukuruza, kilu hljeba i da nosimo partizanima u odred, znamo gdje su bila zborna mjesta gore na Brezicima.
Najveći doprinos otporu fašizmu u Drugom svjetskom ratu dali su Srbi, što pokazuju i činjenice da su ustanci protiv Njemaca i Ustaša vođeni tamo gdje su većinski živjeli Srbi. Istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naglasio je da su Srbi izvojevanu slobodu nakon rata nesebično dijelili sa drugima.
Sloboda koja je sinonim za naš život ovdje. Bez slobode nema ni života za Srbe na ovim prostorima. I mi ne smijemo više da dozvolimo da naša sloboda bude tako izložena i lako uzeta od strane drugih.
Desetine hiljada ljudi odvedeno je sa Kozare iz mjesta pod Kozarom u logor Jasenovac, što je ogromna žrtva koju je podnijela cijela regija. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Narod je opstao i danas živi ovdje na Kozari i svojim sjećanjem na njihovu borbu i stradanje stalno će odavati počast i sjećati se slavnih ljudi iz prošlosti.
Prethodno je kod spomen krsta na Kozari služen parastos za nastradale tokom Drugog svjetskog rata, nakon toga na centralno spomen obilježe položeni su vijenci i cvijeće.
U Ohridu je oko podneva zabeležen novi zemljotres jačine 4 stepena Richtera, javila je agencija Macfax. Navodi se da je veliki broj stanovnika izašao iz domova, a deo grada ostao je bez struje, najverovatnije jer se uključio automatski sistem zaštite. Zabeležena su i oštećenja na starijim objektima. Epicentar zemljotresa bio je 8 km istočno od tog makedonskog turističkog grada na dubini od 3 km. Prethodno je oko 10 časova registrovan slabiji potres jačine 2,7 stepeni. Ohridsko područje posljednje dve sedmice skoro svakodnevno potresaju slabiji zemljotresi.
Policijska hronika. Beogradska policija uhapsila je 37-godišnjeg AM zbog sumnje da je sinoć na Voždovcu fizički napao 35-godišnjeg muškarca i naneo mu teške telesne povrede, usled kojih je on preminuo, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pripadnici policije u Beogradu su uhapsili i braću SP i UP osumnjičenu da su noćas u autobusu na liniji 601 više puta uboli 17-godišnjeg mladića. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da on ne rukovodi istragama i da se o slučaju građevinskog inspektora koji je slikao njegovu kuću mora vidjeti sa tužilaštvom. Na pitanje zbog čega je inspektor priveden kao NN lice, iako se predstavio, i zbog čega su mu izbrisane fotografije, Stefanović je novinarima rekao da je on štićena ličnost i da mu je drago što su policajci reagovali i zaštitili njegovu porodicu i dete koje se tu nalazilo. On je podsjetio da su nekoliko nedjelja pre dolaska inspektora imali slučaj čovjeka koji je pretio da će zoljom pucati u njegovu kuću.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Posle više od 3 godine u Obrenovcu je završena obnova stambenih objekata stradalih u poplavama maja 2014. godine. Najveći donator u saniranju posljedica bila je Evropska unija koja je izdvojila više od 11 miliona evra. Život u tom gradu danas je potpuno normalizovan, a u opštini i republici najavljuju da će u budućnosti daleko veću pažnju posvetiti prevenciji. Detaljnije Milenko Marković.
Procenjuje se da je od ukupne štete koju su nanele majske poplave 2014. 90% bilo u Obrenovcu. Iako su meštani svesni da je država učinila koliko je mogla, mišljenja o tome da li je obnova uspjela su različita.
Teško je bilo mnogo, ali se obnavlja. E sad, nekom bolje, nekom gore, zavisi.
Trebali bi otići na selo i pogledat po selima.
i nepravedno je bilo dodjeljivano i pomagano.
Mnogi su dobili, jako nisu trebali, a oni koji su trebali nisu.
Mogu da ti kažem da je možda i lepše nego što je bilo ranije. Većina ljudi je zadovoljna.
Zahvaljujući pomoći Europske unije, 5000 đaka i profesora uči i radi u obnovljenim školama. Pomoć je dobilo više stotina malih i srednjih preduzeća i 2500 poljoprivrednika. Najviše je dobilo ugroženo stanovništvo, kaže Maja Vučković-Krčmar iz delegacije Europske unije.
Takva katastrofa neviđenih razmera je morala da nađe na odjeka i u Europskoj uniji i mi smo vrlo, vrlo brzo reagovali. Tako da je otprilike oko 4000 stanovnika Obrenovca sada u praktično novim i obnovljenim stanovima i kućama.
Predsjednik opštine Miroslav Čučković smatra da je obnova uspela jer Obrenovčani mogu da nastave normalan život.
To se danas vidi u zdravstvenim institucijama, kao što je centar za hemodijalizu koji ima 50 korisnika, kao što su seoske ambulante, kao što je infrastruktura toplifikacijona, kanalizacijona, vodovodna mreža. Sve to bilo u potpunosti razrušeno i razoreno. Mi smo bili zaista grad kome je pretila opasnost da ostane grad otvorenih izloga, polupanih prozora i praznih kuća.
U godinama koje dolaze najviše pažnje treba posvetiti prevenciji, kaže Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.
Mi smo neposredno nakon poplava preko 30 miliona evra uložili samo u obnovu i jačanje postojeće infrastrukture. Sad su ili gotovi ili u toku ili u pripremi projekte vredni preko 70 miliona evra gde se rade potpuno novi objekti na 20 lokacija od Horgoša do Dragaša bukvalno. Mi ne smemo sebi da priuštimo, da stanemo, da se prestanemo, da se bavimo prevenciju, što se često događa, znate, ljudi nakon što se saniraju posljedice ili neposredne posljedice elementarnih nepogoda brzo počnu da zaboravljaju na to.
Jedna od pouka majskih poplava bila je da država ne može da finansira saniranje celokupne štete, zbog čega je neophodno osigurati imovinu. Obrenovčani će u buduće moći za 7 evra mesečno da osiguraju svoje domove. U slučaju poplave njima će u roku od 2 dana biti isplaćeno 2000 evra.
Žiri za izbor rada, na osnovu kojeg će biti izgrađen spomenik Zoranu Đinđiću, odabrao je u prvom krugu 6 od ukupno 40 pristiglih radova. Gradski arhitekta Milutin Folić kaže da će se spomenik nalaziti na novouređenom Studentskom trgu, za koji je projekat radio predsjednik žirija za odabir spomenika Boris Podreka.
Dodelom nagrada sinoć je završen 44. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant. Shakespeare sonet 66 državnog mađarskog pozorišta iz Rumunije u režiji Kokana Mladenovića odlukom žirija proglašen je za najbolju predstavu u celini. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Na upravo završenom Infantu odigrano je 10 predstava pozorišta i pozorišnih trupa iz Kanade, Engleske, Amerike, Indije, Rumunije i Srbije. Dodeljene su 3 nagrade. Predsjednik žirija Zoran Đerić obrazložio je prvu nagradu za predstavu u celini koju je režirao Kokan Mladenović.
Stvorenju Shakespeare, sonet 66, mađarskog državnog pozorišta Čiki Gergelj iz Rumunije. Na jasan način prolazi kroz različita poigravanja sa simbolima, Shakespeareovim likovima, istovremeno ih stavlja u savremeni kontekst.
Sljedeće dve nagrade otišle su u ruke pozorištima iz Amerike i Makedonije.
Nagrada za stvaralaštvo u najširem smislu dodeljuje predstavi Pravila igre Johna Bocaera Sjedinjene Američke Države. To je predstava koja kombinuje plesni i dramski izraz, na vrlo specifičan način tretira rekvizitu i scenografiju. Nagrada za najoriginalnije istraživanje jednog od segmenata pozorišnog jezika se dodeljuje predstavi Otelo turskog teatra iz Skoplja iz Makedonije. Predstava na jedan vrlo neobičan način tretira klasično delo i pretvara ga u pozorišni eksperiment.
Opštu ocenu Infanta dala je osnivačica Beogradskog teatra Mimart, Nela Antonović, koja je 10 puta učestvovala sa svojim pozorištem ili bila selektorka.
Ja smatram da ovaj festival jedini značajni festival alternativnog pozorišta u novim prostorima. Ovde učestvuju pravi istraživači koji na neki način pokušavaju da donesu nešto novo, pomere granice pozorišta.
U pratećem programu Infanta održani su okrugli sto kritike, izložba povodom 33 godine teatra Mimart i radionica Izraelskog Arma teatra.
Sport. Ulazimo u završnicu fudbalskog kupa Konfederacija. U finalu od 20 časova igraju Nemačka i Čile, a za treće mesto u Moskvi već igraju Portugalija i Meksiko. Trenutni rezultat je 1-0 za Meksiko. Prenos oba meča je na prvom programu naše televizije. Inače, ovo takmičenje je bilo probno za novi sistem videotehnologije koja pomaže sudijama u donošenju odluka na terenu. Koje su prednosti, a koje osnovne zamjerke i da li je visokoj tehnologiji mesto u fudbalu, pitao je stručnjak je naš Vlade Radičević.
Glavna kritika odnosi se na usporavanje ritma utakmica, sporan je i dvostruki kriterijum sudija na terenu i u režiji videotehnologije. Prekidi previše traju, odluke se često menjaju, a i samo uvođenje videotehnologije možda bi moralo da se unese i u zvaničnu promenu pravila igre. Opravdano je da se videotehnologija koristi samo u situacijama kada je sudijski tim u dilemi da li je gol ili ne, smatra proslavljeni fudbalski sudija Zoran Petrović.
Već posle prvih odluka koje su sudije na osnovu toga donele, dovode do kontroverza. Jedino u onim kritičnim situacijama kad se radi o tome da li je postignut pogodak ili ne, treba da bude neka vrsta pomoći, posebno velikim takmičenjima, ali plašim se da ako se uvede, da će se to odnositi i na ubacivanje, i na korner, i na prekršaj, najobičnije, i može da se dogodi da to napravi od svega cirkus. Mislim da neku veliku perspektivu ta primjena tehnologije nema.
Nekadašnji fudbalski reprezentativac Ljubinko Drulović kaže da je važno ispraviti nepravde koje se dešavaju zbog grešaka sudija. On očekuje da će videotehnologija sigurno zaživeti na najvećim takmičenjima.
Vidjet ćemo gdje će to dovesti, iskreno, ali vidim da pre svega ljudi u FIFA i UEFA rade na tome da kažem da to bude, da kažem, normalna situacija u fudbalu, ta videotehnologija, i da se već uvede od narednog svjetskog prvenstva, tako da verovatno su zaključili da će doći do te neke sportske istine, kažem, u nekim tim situacijama koje su važne za jednu utakmicu.
Šef sudijske komisije FIFA Massimo Busaka izjavio je da video pregled spornih situacija nije uvek dobro izgledao na testiranjima na Kupu Konfederacija. Ipak videotehnologija značajno pomogla sudijama i doprinala da se izbegnu velike greške na čak 12 utakmica. Potrebno je još pojačati komunikaciju među sudijama i izbeći situacije koje zbunjuju igrače, trenere i navijače, kaže Busaka. Sudijska organizacija je zadovoljna što je novi sistem odobren za predstojeće svetsko prvenstvo u Rusiji. Tu odluku predsjednik FIFA Gianni Infantino nazvao je istorijskom za fudbal.
Na Ibru kod Kraljeva u toku je tradicionalna turističko-sportska manifestacija Veseli spust. Ideju o plovidbi niz Ibar na splavovima i gumenim čamcima pokrenuli su članovi kajakaškog kluba iz Kraljeva pre 28 godina, javlja Ratko Bečki.
Prema proceni organizatora, ispod srednjovekovnog grada Maglića ove godine okupilo se oko 3000 učesnika iz zemlje i inostranstva. Iz Slovenije su stigle čak 3 posade.
Evo, tu smo da provedemo lijep dan i da nam je lijepa družba sa prijateljima iz Kraljeva.
Prošle godine bio sam tu i odlučio da treba to svake godine, jer to nešto sasvim posebno.
Mnogi se godinama vraćaju Ibru i Veselom spustu. Ekipa iz Velikog Gradišta ovdje je već 25. put.
Sve je lepo, i voda, i okolina, i druženje to.
Svake godine je mnogo bolje, mnogo lepše, mnogo prijatnije.
Mi smo iz Kjažica, gusari sa Timoka, naša voda mala, ova zadovoljava lepotu.
Veseli spust je turistička, rekreativna i sportska manifestacija na kojoj je proteklih godina učestvovalo nekoliko stotina hiljada ljubitelja prirode i reka.
Nadam se da će svi posjetioci Kraljeva otići zadovoljni i privući još novi gosti.
Veseli spust se održava u Ibarskoj klisuri na delu od Maglića do Mataruške banje. Splavari imaju i dva odmorišta u Bogotovačkoj banji i na Zlatnoj obali.
Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Izuzetak je prelaz Reske Horgoš na izlazu iz Mađarske. Kolone vozila u Mađarskoj duge su više kilometara, pa je za izlazak iz zemlje potrebno 3 časa. Na Horgošu je Toni Bedalov.
Na izlazu iz zemlje nema dužih zadržavanja od 10-15 minuta, međutim na ulazu u zemlje još od petka je velika gužva. Naime, ne sa naše strane, jer se na ulazu u zemlju u 6 kolona rade naši policijski i carinski organi, čeka svega 60 minuta. Međutim, problem je sa mađarske strane, gde su više satna zadržavanja, iako i Mađari rade čak u 9 izlaznih traka, to očigledno nije dovoljno, jer se po svedočenjima putnika radi veoma sporo sa mađarske strane. Evo šta su nam rekli neki od putnika, naravno to su stranci, jer su 90% vozila iz inostranstva, odnosno iz zapadne Evrope, koji dolaze preko naše zemlje i idu na letnje odmore. Tek čujemo.
Mnogo čekamo.
Na mađarskoj strani čekali smo oko 3 sata. Predugo je to. Puni smo strpljenja, inače ne bismo krenuli na ovakav put.
3-4 časa da vidi.
Ovog vikenda će potrajati gužve, zato je preporuka u svakom slučaju da se koriste alternativni prelazi, odnosno da se i ovog i narednih vikenda u julu i avgustu izbegavaju granični prelazi, najveći poput ovog Korgoša, kada će biti i dalje velikih gužvi zbog početka letnje turističke sezone.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 28 stepeni, u Nišu 29. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da su u zapadnim, centralnim i južnim krajevima posle podne i uveče moguće kratkotrajne vremenske nepogode s kišom, gradom, jakim i olujnim vetrom. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i svežije na severu, uglavnom suvo, u ostalim krajevima oblačno, mestimično s kišom, više padavina na jugu i istoku. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, krajem dana u slabljenju, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 22 do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, ujutru moguća kratkotrajna kiša, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Stevan Kovačević.